Громадська хвиля в прямому ефірі, друга година. Програму ведуть Анастасія Багаліка, Галина Бабій, за пультом режисерським Олена Кузнєцова. Ми сподіваємося, що ви слухали нас у першій годині. Нагадуємо, що всі матеріали, які прозвучали, уже завтра можна буде почитати на сайті Громадського, а також прослухати файли ще раз, якщо вони вам сподобалися. У цій годині тема у нас гуманітарна. Спочатку будемо говорити про літературну премію, а далі про книжку, яка відображає події історичної давнини, адже цього року весь світ відзначав сторіччя появи знаменитої картини, знаменитого «Чорного квадрата» Казимира Малевича. Але для початку. Сьогодні нагороджували премією імені Юрія Шевельова. Літературна премія модернової есеїстики імені Юрія Шевельова. На неї претендували Олександр Бойченко з книгою «Більше, менше», Володимир Ярмоленко з книгою «Далекі, близькі. Есеї з філософії та літератури» та Василь Махно з книгою «Ровер». Нагадаю, що про Василя Махна ми говорили у цій студії в Громадському радіо минулої п'ятниці, коли відбулося нагородження книга року BBC, і тоді він переміг. Що ж цього року? І цього разу. Про це розкажуть наші сьогоднішні гості, які були членами, є, ще досі є, членами чи членкинями, як зараз кажуть, журі цього чудового літературного конкурсу. Ми вітаємо в студії Олю Гнатюк.
Добрий вечір.
Доброго вечора. Та Тамару Гундорову. Люди титуловані, відомі в філології, в літературознавстві. Просто скажемо, що нам дуже приємно з вами спілкуватися як щирими гостями.
Взаємно.
Отже, ваш вердикт як журі?
Ну, спочатку, напевно, треба сказати, що це був другий етап. В першому етапі ми відбирали кандидатів, номінантів до цієї премії спосеред усіх зголошених пропозицій, книжок, есеїстики, які вийшли цього року, 2015-го, у різних українських видавництвах. Кандидатів було чимало, не так багато, як попередні роки. Я нагадаю, що премія була заснована 2013 року, була названа іменем Юрія Володимировича Шевельова. З такою метою, по-перше, нагадати, хто такий Юрій Шевельов. Ви, напевно, слухачі Громадського радіо пригадують цей доволі неприємний момент у вересні 2013 року. Пен-клуб, український центр пен-клубу, вирішив тоді саме заснувати таку премію, щоб нагадати українській громадськості.
Пошкодження дошки, так?
Так, звичайно, звичайно. Я просто не хочу згадувати вандальські акти, тому що воно мені огидно. Я волію просто натякнути лише.
Дошка відновлена на сьогодні.
Так, слава Богу. Ця премія має вже свою традицію, та і зголошувалися різні видавництва, різні претенденти, і третій рік вже вона триває. Цього року ми мали дуже-дуже гарну конкуренцію. На цей посередній етап, як зазвичай, вийшло троє номінантів. Ви їх вже назвали, а отримав нагороду Олександр Бойченко саме за книжку «Більше, менше». Це книжка есеїв і менших форм, трошки менших есейників, я не можу сказати. Я думаю, що Тамара, як теоретик літератури, може більше сказати про те і більші, і менші сашкові есеї. Я можу лише додати, що в Україні жанр есею не був аж таким популярним. Я би сказала, для мене, принаймні, батьком українського есею є саме Юрій Шевельов. А есей, як такий вільний жанр, започаткований ще в 17 столітті, це філософський есей Мішеля Монтеня, і саме це французьке коріння було також відображено в нашій цьогорічній номінації за цим жанром, за цим шляхом Мішеля Монтеня іде Володимир Ярмоленко. Ще іншим шляхом пішов третій наш номінант, про якого, напевно, найцікавіше розкаже Тамара.
Прошу, Тамара Гондарова.
Ну, власне, я не буду тримати інтригу, але очевидно, що ми вже чули, що третім номінантом був Василь Махно. Про нього ви вже говорили, і в нього такий урожайний цей кінець року виходить, він переможець BBC. Василь Махно є поет, але він теж так само почав працювати в жанрі есею. І ця збірка його, яка називається «Ровер», я пожартувала сьогодні, що це ровер, яким, очевидно, Василь їздить по Нью-Йорку, але це ровер, який переносить його і в Україну, в його дитинство, і водить його по дорогах його пам'яті і так далі. Тому що ця книжка його і це його есеї – це, власне, такий міст між різними світами, між Нью-Йорком, між там Нікарагуа, якась Сербія, і Україна, це Поділля, це він, до речі, так точно називає ці місця, він їх описує, присвячує цілі есеї. Там таке містечко Базар, чи це Чортків, наприклад.
Це його батьківщина Чортків. Так,
так. Чи він там згадує подорож там Націаном, чи він говорить про ще якісь такі, власне, ці місця. І крім того, він, що дуже цікаво, що він, знаєте, ну, відновлює оцей якийсь, ну, шукає ці місця своєї присутності такої. І в Нью-Йорку теж так само, тому що його цікавлять, ну, скажімо, його цікавить загалом, так мовити, маргінеси, ніби маргіналія така, такі окраїни, пограниччя і так далі. У нього, наприклад, є, здається, есей, який називається «Боксер із Бачача», здається. І тут йдеться про бомж, який живе в Нью-Йорку на Юніон-сквер, який те там, ну, бомжує, одним словом. А походить він, і він називається Стів, і ти спочатку нібито читаєш і думаєш, ну, от, власне, ще чергове знайомство з, ну, власне, з такими дуже незвичайними, тобто це інше обличчя Нью-Йорку якогось, так? А потім виявляється, що це українець з Бучача, це боксер з Бучача, який якимось чином виграв грін-карт, він поїхав туди, і він там, так би мовити, знайшов своє пристанище саме в середовищі такого от тих, так би мовити, людей, які мають свій окремий, так би мовити, світ, які не хочуть вливатися в цей офіційний якийсь там світ американський. От, я, Оля вже сказала, і я думаю, що це дуже важливо, що ця премія, вона, мені здається, що навіть вже за ці 3 роки, окрім того, що ми мали дуже хороших уже лауреатів, але вона піднесла взагалі престижність самого есею. По-перше, до нас приходять автори, які, очевидно, хочуть отримати цю премію, вони працюють саме в цьому жанрі есеї, що є надзвичайно цікаво. І сама якість цього есею виростає, ну, так, якщо ми говорити. Ми теж говорили про те, що для нас це теж така своєрідна школа, от, як саме для авторів, що являються якісь нові жанри. Жанри такі есеї. Ну, цього року, наприклад, у нас були такі жанри якогось не такого традиційного есею, як мандрівка лабіринтами духу, думки, рефлексії, асоціацій культурних, тобто це подорож в культуру. Але це теж література факту такого. От, наприклад, от репортажі, наприклад, там Цяплієнка репортажі чи Наталки Гуменюк, наприклад. Це такі мікси якісь, так мовити, де є і особисті, де є ці розмисли якісь, де є водночас і репортажі, і спогади, і асоціації, і все. Так що ми ростемо.
Але все ж таки от цих прізвищ немає в списку фінальних номінантів.
Ні, цих немає, але там було подано більше 20, мені здається, так, Оля?
Ні, ну цього року було трошки менше, ніж 20, так. Але ну, в нас положення про премію таке. Ми маємо обрати 3 номінантів, так. Ми не можемо обрати 5, не можемо 7 обрати.
А хотілося б?
Інколи так, інколи ні. Цього року мені здається, що можна було би і 4, так, угу. Але ну, є положення, ми маємо все-таки триматися в певних рамках. Зробили один виняток, Тому що в нашому положенні йдеться про есеї українською мовою. Зробили відступ від цього і дали спеціальну відзнаку за щоденник Бориса Херсонського, одесита, знаменитої людини, знаменитого спеціаліста, психолога, а водночас автора неймовірного щоденника, про який він сам казав, що краще би я його не писав. Звичайно, ми би всі хотіли, щоб не сталося цього, що сталося 2014 року. Всі ми би воліли, щоб жити в мирній країні, але сталося інакше. І добре, що ми маємо таке блискуче свідчення.
А я от хочу запитати, говорила пані Тамара про те, що зростає престижність жанру есею в Україні. Хотіла запитати про популярність. От, на вашу думку, з-поміж читачів, наскільки книжки, які попали у номінацію, наскільки вони популярні, наскільки про них говорять, купують, читають. Тобто купують, я знаю, звичайно, що якісь статистичні дані – це дурна справа питати в нашій країні, але тим не менше, от на ваш розсуд.
Знаєте, власне, очевидно, коли ми говоримо про есей, то до жанру есей зараховують і блоги теж так само. Якщо ми почнемо говорити про популярність блогерів, блогів і так далі, то очевидно, що їх читає багато. Якщо йдеться про ці книжки, це імена відомі. Це імена відомі, і вони на слуху, і Олександр Бойченко, і Володимир Єрмоленко, і Василь Махно, який теж так впевнено вже входить, і я думаю, що їх читають. Їх, я не знаю, як думати, їх очевидно і читають, і їх слухають теж, бо вони теж дуже прекрасні автори такого усного жанру, як, наприклад, Бойченко чи Махно, який часто читає свої вірші вслух. Так що я думаю, що популярність, власне, есеїв по цілому світі зростає, так само, як інтерес взагалі до літератури факту, до нон-фікшн, тобто до свідчень і голосів саме живого людського досвіду. Тому що, власне, чим есей цікавий, це тим, що за ним ти бачиш людину, тобто вона не ховається як автор за щось таке, а вона висловлює свою позицію, свій голос.
Вона не придумує героїв, вона пише про
себе. Дуже часто багато все. І от, власне, ці от пошуки, оці крихти, так мовити, цього людськості, які збираються, які озвучують, особливо, так мовити, життя в теперішньому світі, яке є настільки динамічне, яке різноманітне, і так би мовити, то, очевидно, ми потребуємо такого досвіду. І жанр есеїстики, він якраз так мовити, дозволяє нам, власне, розширювати межі свого я і своєї присутності.
І знову ж таки, здається мені, що з нашим ритмом сучасним людина швидше наважиться прочитати
есе,
аніж товстий роман, на який літератор потратить рік або два роботи, правда? Але це вже діло смаку. Я хотіла спитати, ми говорили тут про премію Конрада, і йшлося про те, що вона дає літератору можливість пожити трошечки в нормальних фінансових умовах і написати, може, книжку, чи до нести свою книжку до читача. Чи є якась фінансова підтримка у цієї премії?
Звичайно, є фінансова підтримка завдяки Києво-Могилянській бізнес-школі, а ця премія має також цю матеріальну складову, тобто саме грошову складову. Я не буду озвучувати там розмір, бо
звичайно,
я просто не поцікавилася цього разу. Натомість є прекрасна статуетка, мені здається, вона
бронзова
статуетка, вона, мені здається, своєю красою перевищує Оскара. Ясно, що це, може, не перевищує своїм успіхом Оскару, але ми будемо до цього прагнути. Звичайно, що жанр есею є елітарним жанром. Він не є жанром, призначеним для масового споживання. Це не рок-пісня, це не... Це навіть, звичайно, наші автори живуть як люди, тому вони, ну, як заробляють перому, вони заробляють саме як блогери, але не за блоги ми їх нагороджуємо. Тобто ми нагороджуємо саме за оригінальність і думки, і форми. І приклад «Більше-менше» Олександра Бойченка книжка є таким гарним поєднанням і цих легких, більш легкого, меншого жанру, форми так званої колонки. Але водночас висота цього розуму – це не є щось таке, що ну, дуже прикладне, дуже таке скороминуче, що ну, скоментував сьогодні, завтра вже про це забув. Ні, це є такі невеличкі за своїм обсягом тексти, але дуже цільні. А ті більші тексти, це звертання до витоків культури, до філософії ще античного періоду, до греків, до Сократа, улюбленої постаті Олександра Бойченка, його, так би мовити, такого духовного батька. Ну, з яким він сперечається, ясна річ, але теж намагається зрозуміти самого Сократа як духовного батька сучасного інтелектуала. І, ну, очевидно, не зазвичай цей публічний інтелектуал і є таким видатним есеїстом.
Я нагадаю, що ви слухаєте «Громадську хвилю», спільний проєкт журналістів «Громадського радіо» і «Українського радіо». І у студії з нами зараз членкині журі премії імені Юрія Шевельова, літературознавиці Тамара Гундрова і Уля Гнатюк. Ми говоримо про премію імені Шевельова, про цьогорічних номінантів і лауреата. І от хотілося б запитати, власне, про те, що є все ж таки три номінанта, і от до 20 поданих варіантів, так? Угу. Те, що ви відібрали. Які вони були все ж таки? От, згадували і Наталку Гуменюк, так? Згадували і Андрія Цаплієнка. Хто був ще з-поміж тих, хто міг би теж претендувати цього року на премію?
Я думаю, що може ще два прізвища можна було би назвати людей, які могли би бути претендентами. Це, скажімо, Тимофій Гаврилів зі своїми цікавими дуже есеями про світ німецької модерної культури. Але, розумієте, есей, він досить широких обріїв, так? Якщо ми будемо обмежуватися колом певної культури, ми просто забуваємо, що таке есей. Тому якраз, якщо ви питаєте, а чому не інші, от ми шукаємо такого широкого польоту.
Я повинна сказати, що справді в жанровому такому відношенні, хоча нібито ми всі говоримо про есей, але одночасно амплітуда самого жанру, так би мовити, вона досить широка, ну і як зрештою, в плані теоретичному говорить, що есей – це теж дуже різнорідний такий і невизначений жанр, який весь час вислизає від визначення якихось. І ми маємо теж таку велику амплітуду. Ми маємо такі більш традиційні там есеї, які ми знаємо, що це належить до жанру есею, я так називаю їх, така гра розуму, така, розумієте? А от ми маємо вже, це рухається, так мовити, в бік того цього фактографії якоїсь, mm-hmm. літератури факту якоїсь, як репортажу, наприклад, що це теж є есеї, це виробляється така своєрідна форма. Ми маємо теж так само, я ще хотіла назвати ім'я, ну, одного теж, який автор, який був поданий, так само це відомий дуже літературознавець Микола Ільницький, скажімо, mm-hmm. із своїми студіями про Антонича. Знаєте, це теж письмо надзвичайно цікаве, воно теж легке, воно ніби класичне, так мовити, більше тяжіє до такого літературознавчого розмислу, і воно ширше, так би мовити, за обсягом, але за за цією словесною грою, за багатством, так мовити, асоціації, які подаються, воно теж може сприйматися як форма така есеїстична. От, тобто, знаєте, ми справді можемо говорити про те, що цей жанр есею, він може задовольнити різного читача, читача з різними смаками. Але, крім усього іншого, для мене, як для літературознавця особливо, це ще і справді ця лабораторія жанру, який в Україні в нас все-таки був, є, очевидно, есей, Толя вже говорила, я згодна з нею, що Юрій Шевельов чи Шерохів, він задав свою, так мовити, таку модель, але блискучі по-своєму есеї Маланюка, наприклад, ми так мовити, можемо про них сказати. І як би там не говорили, але по-своєму блискучі есеї Донцова. От вони, звичайно, бувають більш політизовані, але там, де він говорить про літературу періоду там вісниківства або що, це теж дуже блискучі. Тобто, я раніше щось думала, що в нас немає такої форми есеїстичної чи традиції, але насправді вона в нас існує. А Сверстюк, Євген Сверстюк, мені здається, що це блискучий теж такий есеїст, знаєте, так що, на щастя, у нас ця традиція є, і я сподіваюся, що вона буде розвиватися.
Я от не можу не поставити запитання, можливо, одне з останніх у цій розмові, про те, наскільки відбувається у есеях, які ви взагалі бачили на цьогорічній протягом відбору і серед есеїв лауреатів премії, лауреата і номінантів, власне, наскільки відбувається тема війни і подій в Україні, які всі ми зараз переживаємо?
Ну, вона, звичайно, вона присутня. А з іншого боку, репортаж, воєнний репортаж, мені здається, що в Україні його на такому високому рівні, який я знаю, чи в польській літературі, чи в англомовній літературі, його все ще немає. І це все-таки, погодьтеся, це інший жанр. Навіть найбільш витончений репортаж і воєнний репортаж, він все-таки репортаж. А тема війни, звичайно, присутня. Вона присутня, вона неминуча. Може, не у всіх однаковою мірою, ну, скажімо, в Миколи Ільницького це студії присвячені Антоничу, там Івана Лучука, якого ми ще не називали. Це більше жанр рецензії, це, ну, там цього менше. Ну, скажімо, в Тимофія Гаврилєва зовсім тема не присутня. Але десь в усіх тих нагороджених, номінованих наших книжках ця тема є, ця тема присутня і від неї
важливо,
не можна
відійти. Щоб серед наших слухачів появилася якомога більша кількість людей, котра б зацікавилася саме цим жанром літературним, і щоб воно читалося, а не тільки залишилося об'єктом нагородження професіоналів.
Я бачу, що ще щось хотіла додати Тамара Гунтерова.
Ну, власне, розумієте, в нас журі досить велике, і очевидно, кожен із нас має свої уявлення, і ми потім ділимося своїми враженнями. І так далі.
І тільки ми дві літературознавці, так?
Так,
ми дві.
Тільки, так. Але я, наприклад, хотіла сказати, знаєте, що серед тих претендентів трійки фіналістів, яку я відбирала, там було ім'я Наталки Гуменюк. І я вважала, що варто взагалі, це надзвичайно цікаве, так мовити, явище, яке показує зовсім інший світ, бо Україна виходить в світ. Ми не повинні теж, так мовити, в такій башні цієї слонової кості, так би мовити,
якщо
жити
наші
тільки.
Слухачі, можливо, не всі знають, йдеться про книжку «Майдан Тахрір».
Так.
Дякую. Нагадаю, що ми говорили сьогодні про нового лауреата уже в третій номінації нагородження літературною премією імені Юрія Шевельова. Це Олександр Бойченко. І, напевно, нашим слухачам варто нагадати, що в минулі роки лауреатами премії стали Кость Москалець, Андрій Портнов та Тарас Прохасько. Дякую за участь у програмі Оля Гнатюк,
дякую.
Тамара Гундорова, відомі люди в літературній сфері і члени журі цієї чудової літературної премії.
Дякую.
читайте більше, менше, але читайте.
Ну і продовжуючи тему, я знову запрошую до розмови людину, яка написала книгу. Але ця книга буде стосуватися об'єкту мистецтва, який став, можливо, основоположним для всього століття, а саме 100 років тому він вперше був виставлений для огляду широкій публіці. Історія цього чудового мистецького об'єкту, який належить Казимиру Малевичу, а Казимир Малевич безумовно належить Україні, ми про це теж будемо говорити, це «Чорний квадрат». Сторіччя цього художнього об'єкту відзначав впродовж року весь світ мистецький, а в Україні ще рік тому з'явилася чудова книга Любові Дрофань 19 грудня 1915 року «Один день в історії». Саме цього дня, 100 років тому, «Чорний квадрат» Малевича з'явився у мистецькому просторі світовому. Любов Дрофань сьогодні наша гостя, вона представляє у нашій студії Інститут проблем сучасного мистецтва. Я вас вітаю. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Люба, скажіть, чому ви, філолог, сконцентрували свою увагу на цьому мистецькому об'єкті і простудіювали заради цієї книги, ну, всі сфери, які на той час, ну, як і сьогодні, були активізовані задля передумов виникнення «Чорного квадрату»?
Ну, властиво, я хочу сказати, що зараз ми відзначаємо сторіччя «Чорного квадрату», от через два дні буквально буде.
Ну, 19-го, так.
19-го, але ще 1913 року «Чорний квадрат» уже з'явився у Малевичевій голові. Це був задум, який пройшовся на сцені у футуристичній опері Михайла Матюшина на слова Олексія Кручених «Перемога над сонцем». І тому деякі мистецтвознавці відзначали сторіччя «Чорного квадрата» саме 1913 року, теж у грудні, 2, 3, 4, 5 грудня йшла ця опера на сцені. Але справді, як мистецький твір, окремий твір, він уже з'явився 1915 року на, як тоді називалась, остання футуристична виставка картин 0-10. З'явилася у 1915 вже році, і от саме як викінчений твір. Угу. І ми відзначаємо цей твір, сторіччя цього твору. І саме, що треба зазначити, 19 грудня випало тоді на суботу, так само, як і через 100 років.
Але це не єдина паралель, яку ви проводите із сьогоднішнім днем, із днем сторічної давнини. Також війна, також соціальні передумови, також економічні передумови, політичні передумови, всі ці соціальні зрушення, які тоді відбувалися.
Так, дуже багато всього відбувалося в цей час, і якось ці паралель, ну, настільки дивовижним чином зараз відлунилася у нашому часі, що про це просто неможливо не писати і не говорити. І як не дивно, нібито інші гравці на кону історії були, але ці гравці думали так само, як і ми з вами. Mm-hmm. Були ті самі людські пристрасті, болі, втрати. Було все абсолютно те саме. Єдине, що, можливо, якісь певні стилістичні моменти були відмінні, але фактично все те саме. Як не дивно, через 100 років повторюється історія.
Ну, давайте зупинимося, принаймні, на сфері політичній. Ви пишете у своїй книзі, що закінчувалася епоха реалізму, а в політичній сфері, от ви пишете, в Чернівцях, приміром, так почали австро-угорські війська заходити, почалися там арешти у Львові, російська окупація. Ційна влада проводила обшуки труси офіційних установ, тобто такі ж самі тектонічні здвиги.
Так, і було тоді переселення українців в інші землі, було якісь упослідження українців. Згадаємо такий факт, що до Івана Франка туди вдерлися війська, і майже 200 чоловік ночували в нього, все перетрощили там все на світі, тоді вже був немічний, хворий Франко. І що цікаво, саме 1915 року було вручено Нобелівську премію Ромену Ролану. Угу. І Іванові Франкові також збиралися вручати.
Так,
він був висунутий так на номінацію. От, але, на жаль, запізнилася ця премія, невчасно було подано, і він не одержав цю премію. Тому теж ми згадуємо і в цьому зв'язку Івана.
саме як потім зі Стусами ми говоримо, що так, у нас немає Стус, лауреатів і не так, могло бути.
От Україна якось так от пролітає.
Ну, у нас є шанси на наступний рік.
Звичайно,
у нас
шанс
є шанси на наступний рік, тому що наш Клим Чорюмов буде подаватися. Так, це дуже приємно.
Сподіваємося.
Скажіть, будь ласка, хто ще? Я знаю, що Малевича після того, як оце стався феномен чорного квадрата, ну це не тільки я знаю, всі знають. І Малевич став знаменитістю. Яка ще країна гучно відзначала появу цього чорного квадрата? Чи вам щось відомо? Святкував весь світ сторіччя чорного квадрату. Сплеск інтересу до супрематизму, до цього всього появилося навіть дизайнерський одяг з цим всім і різноманітні інсталяції в різних виставках.
Але що цікаво, 100 років тому про чорний квадрат не говорив майже ніхто. І лише деякі газети, які подавали рекламу про цю виставку, вони відгукнулися. Але це були рецензії нищівні, фактично. Це була критика, невідомо що. Ми поховали мистецтво, криза мистецтва, все, що завгодно говорилося. І, звичайно, не рясніли тоді газети взагалі іменем автора «Чорного квадрату» Малевича. Ніхто про це не говорив. І от потрібно було в історії 100 років для того, щоб заговорили про «Чорний квадрат».
Наскільки ця тема досліджена?
Ну, в книжці не досліджена там, ця
в книжці
тема.
Ні, а загалом?
Немає. А загалом, ну, не знаю, це мистецтвознавці, це вже їхня сфера, так би мовити. Це прийшло повз увагу. Так.
А я так розумію, що 100 років тому «Чорний квадрат» не зрозуміли.
Та його і не зрозуміли і зараз, зрештою. Ну, дитина може намалювати. Ну, що в тому є таке? Ну, і от ми можемо згадати слова Габричевського, який говорив, що коли, ну, він знав про те, що взагалі мистецтво – це в усі часи, в усіх народів живопис – це був діркою в стіні. Коли він побачив «Чорний квадрат», він з'ясував, що а дірку замурували. То от чому дірку замурували? Що от таке, що ну, виникло першопричиною от такого феномена? І от я поставила собі за мету дослідити саме, ну, що, які передумови історичні, соціальні, культурні, ну що таке було в повітрі особливого, що от виник такий задум?
А що хотів що було?
Ну, от і я, звичайно, неможливо відповісти на це питання, от, і крапку поставити в цій дискусії неможливо, але хотілося простежити, ну, що було взагалі, і, ну, що було? Було все, були всі пристрасті людські, зрештою.
Як і сьогодні.
Як і сьогодні. От, була війна, але була і культура, видавалися газети, чудові матеріали друкувалися. Ну, все, що завгодно. І література розвивалася, і розвивалося мистецтво.
І театр був.
І театр чудовий.
І музичний Київ, в тому числі.
Так, і Київ розцвітав, і приїжджали на гастролі, і співаки, і композитори. Ну, зрештою все було. Але була якась напруга, і було щось таке, ну, дивовижне. І знаєте, якийсь цей рік, він справді дивовижний. От мені потрапляло до рук, навіть вдома, в якихось своїх паперах, раптом мені потрапила картина невідомого автора, яка мені дісталася у спадок від Ганни Ігнатенко, вже покійної поетеси, яка була в клубі творчої молоді. І на звороті цієї картини, написаної олівцем, така цікава, така замальовка, раптом написано 1915 рік, на пам'ять Шурі от Валі. Хто була Шура і хто Валі, невідомо, але теж якась містика.
Любо, а якщо не можна отак от справді на, ну, ну, на позір, так, навіть щоб помацати ці факти, зрозуміти, що ж таке було, чому він виник, чи ніколи у вас не закрадалася думка, що Малевич зіграв просто такий жарт, він посміявся над людством, а людство це сприйняло всерйоз?
Ну, це якийсь епатаж був, зрештою, в мистецтві, так. І цей феномен не розгаданий і до сьогоднішнього дня, і стільки списів зламано в цій дискусії, і ніхто не відповів до кінця, що ж це було насправді.
А от, власне, ви згадували Київ. «Чорний квадрат» був написаний саме в Києві, так?
Ну, зрештою, теж про це і ніхто не знає, і ніхто вам не скаже остаточно, де. Ну, можливо, виник задум у Києві, можливо, написаний в Києві.
Тобто можна тільки здогадуватись про походження.
Так, так.
Загалом на Малевича скільки країн претендують сьогодні, щоб привласнити його славу?
Окрім Росії.
Окрім Росії, як завжди.
Як завжди, так.
Як завжди, і там є...
У кого ми маємо відвоювати його? Багато, так?
Багато, звичайно, звичайно. Але, зрештою, ну, перетягти Малевича в Україну ми то можемо. Він наш, так, народився в Києві, поляк. І він просто, ну, пройнятий духом України. Малевич і Україна, от досліджувала це питання. От Дмитро Горбачов книжку видав «Малевич і Україна», і він ніколи не відділяв себе від України, від Києва. І тому Малевич наш, але зрештою він належить і всьому світу.
Але ми знаємо, що, допустимо, видавництво «Родовід» випускало його великі альбоми так, з чудовими анотаціями французького мистецтвознавця, який також казав, що
Маркаде, що це наш. Так,
що це
так,
він
так.
Українець, і він буде відстоювати цю позицію у світі, що Малевич українець. Так. Водночас все ще його роботи розпорошені по всьому світу.
По всьому світу і розпорошені, а його цікаві роботи на тему голоду, де ходять безликі тіні, по чорній ріллі, без обличчя якісь люди, все. От така його рефлексія на трагедію в Україні. Це теж український Малевич.
Повернемося до книги. Наскільки вона цікава сучасному пересічному читачу або фахівцям? Як ви відчуваєте?
Ну, от я сподіваюся, що вона буде цікава всім.
Вона вже рік мандрує десь по руках. Вона вже рік тому практично вийшла. Так?
Вже рік тому. І зараз те, що не війшло до книги, ми знову друкуємо вже в інститутських збірниках.
А що не війшло? Тут же стільки фактів зібрано.
Ну, фактів дуже багато. І це із літератури, і політики, і знову ж таки те, що от пройшло повз увагу або просто не вмістилося, от, а нам видалося, що все-таки це цікаво. Це, знаєте, це от якийсь зріз часу, різних міст і Росії, от те, що мені вдалося знайти, і України, звичайно, і Відня навіть, от Австро-Угорщини на той час. І мені здається, що буде цікаво і журналістам, і письменникам, вони можуть брати цей матеріал такий величезний і широкого діапазону матеріал, і брати, переосмислювати його, і зануритися в ту епоху допоможе цей матеріал. От тут і театр, і кіно, і всякі роздуми тих людей, яких уже немає серед нас, але ж вони були і творили цю історію, і це теж цікаво.
Наскільки паралелі художник-суспільство, художник-влада сьогодні абсолютно відповідають паралелям сторічної давності?
Ну, що цікаво, влада заохочувала людей брати участь у допомозі армії, що і зараз відбувається. Uh-huh. І знову ж таки визнавалося, що народ, рушійна сила у наших перемогах, у перемогах тодішньої армії було. Тобто все трималося на наших якихось зусиллях, емоціях, як і завжди, як і сьогодні.
Якою була доля «Чорного квадрату» після того, як його вперше показали публіці? От, власне, перші якісь роки після того, як на нього почали реагувати?
Ну, доля «Чорного квадрата», він мандрував, його не розуміли. І знаєте, навіть ця от картинка, де ця фотографія, коли вже в труні Малевич, то «Чорний квадрат» вісить на стіні. Біля нього він, зрештою, от якось не міг розстатися з цією картиною. Завжди було біля нього, це був як символ. До останніх днів. І тому...
Відчувається, була велика-превелика провокація.
Ну, провокація так, але ж, ну, яка вдала провокація, що збурила все, абсолютно весь світ.
Так, від пересічного там глядача до кожного там професійного мистецтвознавця, до художника, який вважав себе конкурентом чи другом Малевича, так?
Так, так. Ну, от згадаємо, наприклад, 1915 року Хлєбніков заснував «Державу часу». От знову ж таки, оцей рік такий дивовижний. І «Державу часу» і виокремив число 317 тисяч. великих голів, які мали правити земною кулею. І серед цих претендентів обраних був, звичайно, і Малевич. Тобто і всі ті, які були навколо нього, і Маяковський, і Бурлюк, і Синякова. От оці 317 обраних людей мали правити за заповітом Ларіонова, мали правити земною кулею. От, тобто теж щось таке витало в повітрі, щось таке містичне, якесь неземне.
От ви пишете в своїй книзі, перегорнувши майже всі наявні у нас газети за 19 грудня 1915 року, з подивом зробила для себе відкриття. Майже все повторюється сьогодні, особливо прямі аналогії з сучасною війною.
Війною – це просто було дивовижно. І минулого року так само, і такі втрати, і болі. От, і зусилля всього суспільства допомогти. Жертвували абсолютно всім. І майже останнім. І народ, і просто цілі списки писали в газетах, що потрібно, що потребує армія найперше. І всі відгукувалися, і були подяки, і все. Ну, все те саме, що сьогодні.
Любо, скажіть, наскільки молоде покоління зараз цікавиться оцим феноменом сторічної давнини? Чи вже інтерес до нього, як до великої провокації, згасає? Чи ще не все вичерпано з цього чорного квадрата, з цього цієї чорної плями?
Знаєте, я упродовж року, можливо, і більше, була на багатьох виставках сучасного мистецтва і фотографувала всі такі аналогії трансформації чорного квадрата, які переломлюються у багатьох роботах сучасних митців, і молодих, і більш старшого покоління. Тобто цей феномен не втрачає своєї актуальності, і він просто набуває якихось інших вимірів, якихось інших значень, і вкладається якась певна ідея, ідеологія навіть, що завгодно.
Але вже з'являється навіть якийсь сарказм. З'являються червоні квадрати, зелені квадрати.
І зелені є, правда, так, як у самого Малевича. В нього теж були червоні квадрати, і прямокутники, і трикутники, і кола. І все це так само і сьогодні повторюється. Але в іншому вимірі, можливо, в інших трансформаціях.
І вже не є такими провокативними, як той перший чорний.
Ну, можливо, суспільство вже звикло, вже якось так у свідомості уклалася ця ідея.
Все ж таки, от що означає чорний квадрат для сучасного мистецтва? Що це за точка така?
Ну, от дірка в стіні. Дірку, яку замурували. Або ковдра, от якась така от ковдра, за якою щось таке є. І ми маємо достукатись, а що ж там є? І от така якась певна таємниця, над якою, можливо, будемо думати і тлумачити її впродовж багатьох
століть.
Якщо
говорити не про сенс, а про якусь точку на, не знаю, на прямій розвитку сучасного мистецтва. Що змінив чорний квадрат?
Ну, це певний, це точка відліку іншого мистецтва. Відхід від реалізму. Ну, скільки можна малювати Мадон, чи там і інших персонажів, які все. Має бути щось інше, певний символ. Це, зрештою, як і будь-яке мистецтво, це не є певна аналогія із реалістичним якимось нашим життям. Це має бути символ, символ чогось іншого. А чого іншого, це вже кожен трактує по-своєму. І в цьому свобода вибору і свобода трактування кожного твору мистецтва.
Я хотіла повернутися до святкування світом сторіччя оцього феномену чорного квадрату Малевича і спитати, що ще відбувалося у вашому інституті? Чи були якісь помітні акції в Україні, присвячені Малевичу і квадрату, зокрема? І чи знаєте щось таке в світі помітне, що можна відзначити також?
Ну, в нашому інституті, зокрема, була виставка через 100 років. І от те, про що я говорила, як зараз сучасні митці, студенти, які тільки входять у мистецьке життя, як вони трансформують чорний квадрат, червоний квадрат, коло. Це і твори живопису, і скульптура, і ну що завгодно, навіть у музиці є певні такі
так,
аналогії.
Так.
І тому це безкінечний процес. І те, що відбулося 100 років тому, воно повторюється. І, можливо, через 100 років вже інше покоління буде так само відзначати.
Чи ще хтось феномен. Досліджує феномен, крім вас?
Досліджують мистецтвознавці, так, і їх перерахувати ну дуже багато досліджують. От, але знову ж таки, ну ніхто не дійшов якоїсь певної і точного визначення цього квадрату. І ну в цьому свобода, свобода трактування вибору.
А тепер давайте до реалій. Наскільки це цікаво широкому загалу, окрім мистецтвознавців, тих, хто пишуть книги, художників, хто досліджує, і зрештою людей там рафінованих і елітарно спрямованих, які ходять на виставки, на перформанси, на мистецький арсенал, ще в центри сучасного мистецтва.
Ну, це трансформується в усіх сферах нашого життя, це трансформується в усіх видах мистецтва. І в театрі, ви подивіться, які зараз от сучасні постановки театральні, і там так само використовується чорний квадрат у різних вимірах і трансформаціях. Я думаю, і в літературі те саме відбувається. Тобто, ну, це не, от, ну, якийсь задав певний вимір часу Малевич, і в цьому його феномен, це в цьому його якесь новаторство і незрозумілість водночас. Угу. Тобто, ну, от такий широкий діапазон, який він задав своїм чорним квадратом, продовжується і зараз. І я думаю, що, ну, це безкінечний процес. І ми не можемо ніколи поставити крапку в цьому трактуванні.
Якою безмежною є це палітра цього чорного квадрата. В чорному кольорі сконцентровані абсолютно всі кольори і їхні відтінки.
Хтось досліджує навіть так, що цей чорний колір, він складається із багатьох кольорів, що там ціла палітра кольорів, не просто чорний колір. А ми за цим чорним кольором маємо розгледіти там за допомогою там фізики, там різних технічних засобів, там складається з величезної кількості.
А як ви вважаєте, чи має стосунок чорний колір як траурний колір в європейській традиції до тих подій, які точилися тоді в країні?
Так, це цікаве питання. Так.
Ну, я просто така моя суб'єктивна точка зору, так, що можливо, ну якщо в нього були чорні тіні на чорній ріллі, то це, звичайно, трагічно. Але з іншого боку, от подумайте, чорний колір, він має певну якусь межу, певну лінію, яка роз'єднує щось біле і чорне. Тобто це якась певна, ну, певна лінія, через яку ми маємо перейти. Щось ми маємо пройти, і за тим стоїть щось інше. Можливо, от цим він хотів це сказати, але трактування може бути інше.
Ви сказали, що ще є факти, які вийдуть в наступну книгу. Це означає, що ви продовжуєте досліджувати цю тему?
Ні, ну це така розлога стаття. От і знову ж таки теж побудована на кілька розділів: культура і політика. От, і так само факти з літератури, театральне життя, багато віршів. Це взагалі тема безкінечна. Просто коли я працювала над книгою, я от сьогодні вибирала одні факти. Наступного дня мені здавалося, що навпаки, треба інші факти брати. Вони промовистіші, вони кращі, якісь інші. Тобто безкінечний процес.
І у нас залишається ще трохи часу, буквально хвилина-півтора. Наскільки решта творів Казимира Малевича є для нас настільки ж важливі, як отой звичайний, на перший погляд, чорний квадрат, який насправді є такою провокацією століття, величезною?
Ну, всі його твори цікаві, надзвичайно. І що б мене взяли, а його книжки, він же як і так, виступав так, і як мистецтвознавець, так, і він трактував писав, так, і супрематизм, і все. І там теж кожне речення – це загадка. І можна тлумачити і так, і так по-різному. Тобто він, ну, все життя був людиною, яку до кінця ніхто не зрозумів, зрештою.
Нам, як його батьківщині, залишається ще тільки справді відвоювати його у світа Малевича і право України беззастережно ним володіти, як володіти батьківщини, як так, землі, яка його породила, дала йому світогляд, зрештою. Про це, до речі, говорив оцей французький дослідник
Маркаде.
Він казав, що так, Малевич не був би таким Малевичем, якби він не зріс на цій землі. Вона дала йому ці соки, які сформували його талант, так, його світогляд.
Так. Можливо, це поштовх до того, щоб дослідити цю землю, яка дає таких цікавих особистостей.
До речі, чорну землю.
Чорноземові.
Чорноземлю.
Дякую вам за участь у програмі. З нами була Любов Дрофань, авторка чудової книги, яка називається «19 грудня 1915 року». Нагадаю, що саме 19 грудня 2015 року минає 100 років появи найбільшої провокації в мистецькому світі за це століття – це «Чорного квадрату» Казимира Малевича. І нам приємно, що ми, як українці, маємо до цього прямий стосунок, бо ми є породжені тією ж землею, яка породила і сам «Чорний квадрат», і його автора.
А я нагадаю, що вже завтра всі розмови, які з'явилися у цій студії, можна буде послухати на нашому сайті громадськарадіо.org. Послухати і прочитати. У цій студії сьогодні для вас працювали Галина Бабій і Анастасія Багаліка. І за режисерським пультом нам допомагала Олена Кузнєцова. Дякую, що слухали. Слухайте, думайте.